Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. На пачатку гадзіны выпуск міжнародных паведамленняў. Кіраўнікі Украіны, Нямеччыны і Францыі заклікалі прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна не прызнаваць выбары, якія праводзяць 2 лістапада прарасійскія сепаратысты на ўсходзе Украіны. Як паведамляе прэс-служба украінскага прэзідэнта, сітуацыя на Донбасе абмяркоўвалася ў часе 4-баковай тэлефоннай размовы паміж Пятром Парашэнкам, Франсуа Аландам, Ангелай Меркель і Уладзімірам Пуціным. Украіна, Нямеччына і Францыя выказалі агульную пазіцыю, што яны не прызнаюць выбараў сепаратыстаў, бо яны супярэчаць менскім дамоўленасцям. Раней міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што Масква прызнае выбары ДНР і ЛНР, калі яны пройдуць па пляне. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка на сустрэчы з дэпутатамі, абранымі ад яго партыі, прапанаваў пакінуць на пасадзе прэм'ера Арсенія Яцынюка. Паводле амаль завершанага падліку дадзеных на парламенцкіх выбарах Народны фронт Арсенія Яцынюка з невялікім адрывам перамог булёк Пятра Парашэнкі. Яцынюк вядомы сваёй крытыкай Расіі і папулярны ў заходніх урадаў за яго арыентацыі на рэформы. Еўразвяз падаў у сусветную гандлёвую арганізацыю зыск на Расію ў сувязі з павышэннем ёю мыта на пастаўкі ў краіну сельскагаспадарчай і прамысловай прадукцыі з краін Еўропы. У прыватнасці гэта датычыць паперы, пальмавага алею, халадзільнікаў і маразільнікаў. Еўразвяз абвінавачвае Расію, што ўведзеная мыта значна перавышае дамоўлены ўзровень. Гэта ўжо 4-ты зыск еўразвязу да Расіі пасля таго, як яна ў 2012 годзе далучылася да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Па правілах арганізацыі на вырашэнне спрэчак даецца 60 дзён. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Буркіна-Фасо Блэс Кампаоре пад ціскам масавых пратэстаў падаў у адстаўку. Масавыя выступы пачаліся пасля таго, як стала вядома, што парламент збіраецца разгледзець папраўкі ў канстытуцыю, якія дазвалялі Кампаоре, які кіруе краінай ўжо 27 гадоў, балятавацца і на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Кампаоре прыйшоў да ўлады ў 1987 годзе ў выніку перавароту і пасля таго ўжо 4 разы перамагаў на выбарах, якія выклікалі сумненні. Еўразвяз звярнуўся да народа Буркіна-Фасо з заклікам узяць будучыню ў свае рукі. Прэм'ер-міністр Угорщыны Віктар Орбан паведаміў пра рашэнне яго ўрада адклікаць законапраект аб увядзенні падатку на інтэрнэт, які выклікаў вялікую хвалю пратэстаў. «Дадзены падатак не можа быць уведзены ў цяперашнім выглядзе», сказаў Орбан у пятніцу ў радыёінтэрв'ю. Кіраўнік ураду дадаў, што ў студзені новага году будзе арганізаванае нацыянальнае абмеркаванне пытанняў, звязаных з інтэрнэтам і падаткамі. Узбекістан дазволіў замежнікаў паляванне на звяроў, у тым ліку рэдкіх і знікаючых відаў за наяўныя грошы. Спіс звяроў, на якіх дазваляецца паляваць разам з цэнамі, быў абнародаваны 27 кастрычніка. У яго ўключаны і знікаючыя віды, такія як снежны барс і бухарскі алень, а таксама рэдкія антылопы. Замежнікі павінны плаціць ад 1000 да 20 000 даляраў за кожнага забітага.